Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 22. Апошня ноч. Завтра этап на лагер. Хтосьці спіць, нехта курыць каля рэшкі, хтосьці гуляе ў нарды, а я хаджу ад дубка да тармазоў 6 крокаў туды назад. Турма, што я пра яе наогул ведаў? Я ж з вышэйшай адукацыі, інжынер па прафесіі, не наркаман, не алкаголік, не агрэсіўны. Гэта ж не маё, я тут выпадковы пасажыр. Але вось заварушылася памяць, не ўсё так гладка, як здавалася. Мама рассказала, что один наш прадед был расстрелян у 37-м как агент польской дефензивы, другий согнан у 16 годов на працу у Немеччину, а после отмотал за это десятку сталинских лагеров. Свояк наш сидел и не раз, все умел робить золотые руки. В дятинстве жили у нас соседи по лесвишной клетце с блатного свету, бывало, мянты обшуквали их кватэру. Хоть жулики, а подкрэслена ветлівыя и пазыку заўсёды своечасова аддадуць. Были и песні на лавачках под гітару про ўцёкі зэка. Был выпадак, один знаёмы з тусоўкі хімію атрымаў за бойку с фашыстамі. У студэнцкія гады взялі мяне аднойчы мянты з накладам стыкераў. Пасля гэтага ў інстытут, па маю душу, з'явіўся чэкіст, разам з дэканам правялі са мной прафілактычную гутарку. Тады ж і данос на мяне паступіў ад выкладчыка правазнаўства, адстаўнога вайскоўца, пра мае погляды на дзяржаву. Яшчэ ўспомнілася год таму назад, позна ўвечары, шпацыраваў з сяброўкай па сваім старым раёне, велазаводзе, і ўбачыў каля метро карціну – патройнае чапленне салдат з аўтаматамі, аўчаркі, начальству ў вялікіх фуражках. А наперадзе цягнік, уздоўж якога дзіўна рухалася вялікая калона людзей кароткімі перабежкамі, паўпрысядам, з баулами ў руках. Некаторыя чамусьці ў плоскіх кепках. І так гарлапанілі на іх канваіры, і аўчаркі надрываліся, і азіраліся па баках салдаты, быццам хавалі нешта, і так гэта не адпавядала начной цішыні пустых вуліц, што стаяў я як укапаны і не мог погляд адвесці. Праз пару месяцаў ехалі мы вялікай кампаніяй на начны рэйв у адзін раённы горад. На пад'ездах да горада заблукалі, пятляючы па прамысловай зоне, праязджалі каля доўгага шматрадовага плота з густымі віткамі калючага дроту, з-за якога відаць былі вышкі і баракі. Тужлівае такое месца пад Наваполацкам, а праз тыдзень я кінуўся на ўцёкі. Турма заўсёды дзесьці маячыла, строіла морду з-за рога дзесьці ускосна, дзесьці жыццё паказала выразнае. Не быў я тут выпадковым пасажырам, па-іншаму і быць не магло. Этап. Нават не ведаю, куды. Забралі раніцою і трымалі да вечара ў адстойніку з дзясяткамі іншых небаракаў. Зноска 45. Адстойнік – памяшканне, дзе праводзяць вопшук асуджаных, жарганізм. Спрэс-моладзь з усёй краіны, разгубленыя і трывожныя твары – спачатку шмон турэмны, пасля шмон канвойны, з гумовымі пальчаткамі і металадэтэктарамі. У адстойніку сутыкаюся з палітычным Кіркевічам. Таксама сядзеў у амерыканцы, не перастаў размаўляць выключна на беларускай мове, а ў валадарцы сядзеў з Колем. Дасталі кіпяцільнік, кубак, п'ём гарбату. Зноў кілішоўка ў іншы адстойнік, вады няма. Нарэшце выводзяць, выстроіваемся ўздоўж сцяны пад аркай двара. Называюць прозвішча і з рэчамі ў аўтазак. Разам з кешарамі лезем у стаканы, як шпроты ў бляшанку. Вязуць на станцыю. Месца перасадкі ачэпленае. Па адным, праз калідор з канваіраў, грузімся ў вагоны. Вось ён, знакаміты Сталыпін. Зноска 46. Цягнік для перавозкі арыштантаў. Жарганізм. Трохярусны плацкарт, без акна, адгароджаны ад калідора кратамі. Ярусы з глухой столлю. Каб патрапіць на наступны, трэба пралазіць у люк. Кітайскі экспрэс. Вось і ўсё, наперадзе новая паласа. Што я зразумеў за гэты час? Сапраўднае багацце – гэта людзі, якія застаюцца з табой, нягледзячы на ўсе нягоды. Упэўненым можна быць толькі ў тых, хто дзеліць з табой выпрабаванні, побачы на адлегласці, астатняя – крохкая. Мінулае існуе ў тваіх успамінах, будучыня ва ўяўленні, але сапраўды важнае толькі існае, канкрэтны момант часу. Мінулае паблякне, яго перайначаць ці аблгуць, чаканая будучыня можа так і не наступіць, але погляд назад і памкненне наперад напаўняюць сэнсам гэта самае тут і цяпер. Сёння свабоды няма. Пакуль існуе дзяржава, мы не можам быць вольныя, але можна дакрануцца да свабоды, адчуць яе дыханне ў змаганні за яе. Барацьба прыносіць у жыццё ўсе тыя пачуцці і думкі, якія прыдушвае дзяржаўная дысцыпліна. У барацьбе за свабоду мы не толькі набліжаем чаканы дзень перамогі справядлівасці, але і ратуем сваю ўласную асобу ад шэрасці быцця і дэградацыі. Любы акт вызвалення мае сэнс тут і цяпер. Наперадзе гады змроку і выпрабаванняў, але мяне гэта не засмучае. Чым горш, тым лепш, бо што не забівае, то і робіць нас мацнейшымі. Скарыстаць выпрабаванне з карысцю для сябе – гэта адзінае правільнае рашэнне. Мяне чакае магчымасць спазнаць знутры ўвесь гэты свет – народжаны векавым кругазваротам мільёнаў людскіх лёсаў в засценках турмаў і лагераў. Цягнік імчыць кудысьці на поўнач, усе спяць, толькі два бывалыя зэкі абмяркоўваюць лагернае жыццё, ды канваір у бронекамізэльцы павольна ходзіць па Сталыпіне. А ў галаве засеў матыўчык песні з турмы «Еду ў Магадан». І на душы лёгка. Лета 2011 году. Пераклад Таццяны Шапуцькі. Газета «Новы час».
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. «Еду в Магадан». Читал Стась Дедерка. Записи и озвучка зроблены в студии Белорусского радио «Рация».